mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Pán je s nami, aby sme mohli splniť svoju úlohu, aby sme mohli sláviť Eucharistiu, aby sme mohli priniesť obetu svetu čistú, nepoškvrnenú, ktoré jedinej má Otec zaľúbenie. A s touto obetou chceme byť spojení. My má zaľúbenie v tom našom dni, v tej našej modlitbe, v vzťahoch, aj v rozhovore, v tom jedle, po všetkom, čo sme robili, aby to boli skutky samotného Ježiša, ktorý oslavuje svojho Otca v spojení s nami. My v spojení s ním. By neboli dve tela, ale iba jedno telo. Jedna obeta, jedna modlitba. Na začiatok vieme, že je s nami, aby sme splnili túto úlohu a vzdali vďaky, ktorý je náš Otec hoden, ale prosíme o to, aby nás na začiatku aj zbavil našich nedokonalostí, aby sa zmiloval nad nami, aby nám preukázal svoje milosrdenstvo. Bože, milosrdenstvo je to sklonenie sa Boha v tej činnosti, keď vychádza z Trojice, sám zo seba, zo spoločenstva lásky. Milosrdenstvo je stvorenie, milosrdenstvo je vykúpenie, milosrdenstvo je posvetenie. Prosím o konkrétny prejav jeho milosrdenstva, jeho konania mocnej, všemohúcej lásky vo vzťahu k nám, keď ho žiadame, aby sa dotkol tých oblastí, ktoré sú v nás také nezošľachtené, nedokonalé, dokonca riešne. To je taká ľudskosť. Na začiatku, ako to je ten prvý oltár, to prvé umývadlo, kde chceme byť očistení, umytí. Ani jeden riek nechceme mať v sebe, ani jednu krivdu, nespravodlivosť, zlobu. Nepravujeme to dnes počuť, či môžeme ľudské srdce aj tých takých navodnok Božích svetcov naplnené. Lúpež, krádež a nevráživosť, nenávisť, vražda. Stačí, že to je vo vnútri skryté. Dajme teraz svoje srdce k dispozícii, ale o svojej bytosti, Páne, možno máme nejakú tyraniu, nejakú krutosť v sebe. A niekedy ju možno aj manifestujeme. Oslobod nás po svojej milosrdnej láske v tejto chvíľke a z tých vecí, ktoré v nás môžu byť niekedy hlboko zakorenené v ránach, v silných jaslách, ktoré ešte sa vedia ozvať a vedia nás znepokojiť, že čo si nám chýba k svetosti. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privede do života večného.
A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom a či našim miestom. Sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý nás miluje a je vo svojej milosti a vo svojej milosti nám dal večnú útechu a dobrú nádej. Nech poteší vaše srdcia a upevní vás v každom dobrom diele a slove. Počuli sme Božie slovo.
Pán príde súdiť všetky národy.
Pán príde súdiť všetky národy.
Hlásajte medzi pohanmi, Pán kráľuje. Upevnilo zeme kruh, nepohne sa a spravodlivo súdi národy.
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky zmety, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie: spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia, komára predsiedzate a ťavu prehltate. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty. Slepí farizeji, vyčistí čašu najprv znútra, aby bola čistá aj zvonka. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia, sestry, tak počúvame presne Božie slovo, ktoré je pokračovaním toho beda voči cirkevným, náboženským autoritám starého zákona. Naozaj to boli také elity, farizeji a zákonníci. Farizeji boli tí, ktorí vznikli počas makabejského povstania, to znamená okolo roku 150 pred Kristom, v 2. storočí ako tí, ktorí povedali, my budeme horlivo zachovávať Boží zákon. Čiže je to akási taká charizmaticko-mariánska skupina, dnes by sme povedali. Tí, ktorí chcú byť naozaj autentickí kresťania, tí, ktorí chcú byť vedení duchom živého Boha a naozaj uctievať Pána, nech by to stalo aj ich život. Stačí, keď si prečítame prvú, druhú makabejskú knihu a my čítame o veľkých postavách, ako je Matatiáš, Matúš, Matiašovce, Matúš, ktorý tam priniesol veľmi silu, napol svoje svaly a poriešil to tam s tým zákonom. Alebo jeho synovia, predovšetkým Juda, makabejský, kladivo v Božích rukách. To je makaba, znamená kladivo. Boli kladivo takého Božieho súdu nad pohanstvom, nad helenizmom, ktorý bol zavádzaný a veľmi takým ostrým, agresívnym spôsobom. Prvých 150 rokov po Alexandrovi Macedánskom také milúčké prostredie, taká tolerancia, taký synkretizmus, aj to, trošku tak, trošku tak. Ale keď nastúpil Antiochus Epifanes, tak povedal, iba toto bude. Prišiel a obetoval v Jeruzalemskom chráme prasa pre Židov. To bolo príliš veľa. Vieme, aký je vzťah Žida dodnes k bravčovine alebo Mohamedána. To je pre nich jedno špinavé, nečisté zviera, ktoré vyjadruje a je vyjadrením, keď človek sa nachádza v riechu. Tak preto aj moslimovia dodnes nám povedia, že my sme ako prasce v ich očiach, pretože neuznávame ich vieru v Allaha. A toto vychádza zo židovstva. Toto urobil on, že krvou prasaťa znesvetil Jeruzalemský chrám a Pánov oltár. Bolo to znesvetené, to bolo jasné rúhanie pre Židov. A oni povstali zo zbrane. Neboli ľudia, ktorí si sadli kdesi do rohu a povedali, dobre, tak nás ubíte na smrť. Že tam musíme Kriste rozvidieť 20. storočia a tak ďalej. Čiže počiatok vzniku farizejov je kdesi tu. Tí, ktorí povedali, my budeme zachovávať Boží zákon celý. My budeme následovať Pánove cesty, to, čo on od nás žiada. A mnohé z tých prvkov takého radikalizmu v nich zostalo. Počúvame, čo im Pán Ježiš hovorí. Sú krásne oblečení, špeciálne šaty, špeciálne modlitbové remence, strápce, majú naozaj krabičku na čele s Božím slovom. Napríklad tam bola vložená šema, alebo modlitby požehnania, šemo na Ezre, alebo čosi iné. To znamená, mali aj napísané Božie slovo vo svojej blízkosti. Bolo to ako svetenina, ktorú my nosíme, rúženec, alebo krížik, obrázok, zobrazenie Pány Márie. To sú mocné veci. A on im hovorí, chlapci, vy ste v niektorých veciach veľmi precízni. Dávate desatinu aj z akýchsi obyčajných byliniek. Desatinu zo svojej rásce, ktorú ste vypestovali, kôpor alebo meta. Dodnes je to také dobre do úhorie, kôpru trošku hodiť. Rásca trošku ako korenina, koľko toho potrebuješ, zároveň niekto má rád rásco, ale nič moc korenie. Meta dobrá na čaj, keď ti je zle na žalúdok, nič moc. A hovorí, toto bolo treba robiť, to netreba zanedbávať. Je to v poriadku. To je v poriadku. Sú ľudia, ktorí dodnes kričia, že treba platiť desatinu. Človek pozameta sálu a povie, ja som váš duchovný vodca, není to ani kňaz, ani nič, ale dajte mi desatinu všetci, pretože ja vám zahrám na gitare, zaspievam dve pesničky a poviem vám raz za mesiac nejaký príhovor. Priateľ, ty si normálny. Si normálny, zadarmo si dostal, zadarmo dávaj. Čo to ty tu žiadaš od toho ľudu? Ty si poslaný Kristom, ak si ho sluha, čo ty chceš nejakú odmenu od tých ľudí? To už nech sa postará ministerstvo, že sa teraz o tom rokuje. Takže farizej zákonníci boli v niektorých veciach veľmi precízni. Pán Ježiš najskôr povie, my si musíme vedieť, aj my sme podobní farizejom zákonníkom, trávime celý deň v modlitbe, celý deň tie adorácie, celý deň tie spevy, rúžence, stále dookola, také primerané prednášky dlhé a podobne. To znamená, on hovorí, najskôr zanedbanie dobra. Vidíme, to je problém. Zanedbali ste to, čo v Božom slove, v Božom zákone je dôležitejšie ako meta poporadca. To sa tam ani nespomína, to je iba všeobecne povedané. Zo všetkého priniesť desatinu Bohu. Sú milionári, ktorí dnes chodia do kresťanských zborov, vlastne obchodné reťazce, a oni to zachovávajú a desiatok zo svojho zisku dávajú tej komunite. Sú takí veľmi precízni na desatinu. A oni si povedia, my sme isto spasení. Teba nespasia tvoje peniaze, kamarát. Že ty si kúpil pole, kde teraz postavíte 40 domov a budete tlieskať ako mormóni, to neznamená, že ty si spasený. Tá desatina sa týka tvojho života, nie iba tvojej výplaty. To by bolo príliš málo, príliš si tak uchlácholiť svojmu svedomu, že si v poriadku. Boh hovorí to, čo je dôležitejšie. Spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Boh nehovorí, zbudím si bohatého kňaza, múdreho kňaza, mocného kňaza. Keď hovorí o Samuelovi, na ten rozmer Ohelim a tých dvoch jeho nepodarených synoch, Ofnim a Pinchasovi, Finesovi, zbudím si verného kňaza. Boh chce verného kňaza. Sú tu tí, ktorí sa pripravujete. Boh má iba jednu vec požiadavku. Chcem verného kňaza. Ten, ktorý bude verný a bude plniť celú moju vôľu. My vieme, že hovorí samozrejme o Kristovi, ale v kňazskej vysviacke sme boli naštepení do jeho kňazstva. Žiada od nás jednu jedinú vec. Byť verným kňazom. Nehľadiac na okolnosti, či je veterno alebo slnečko svieti. Byť verným kňazom. Robiť svoju povinnosť. A našou povinnosťou je obeta, oltár. To je naša robota. Máme všetko možné, trampolíny po farách, skakacie hrad, neviem čo. Omša, to je naša povinnosť. Sviatosť zmierenia, to je vernosť kňaza. Toto musíme v sebe pestovať. To aj keď seminári vám nepovedia, už si to počul, nemáte výhorku. Žiadna rasa, kôpor, to sú nepodstatné veci. To je do úhoriek iba, to je o ničom. Spravodlivosť bolo treba robiť, milosrdenstvo a vernosť. Spravodlivosť a milosrdenstvo sa nevylučujú. Nezanedbávaj byť spravodlivý, otec, matka. Treba byť spravodlivý, dať veci na správnu mieru, do správneho poriadku svojim deťom. Nie ich rozcúcať. Malí ciciaci, rozmaznámi. Spravodlivosť. To je podľa Božieho slova. Napomínajte sa navzájom na inšpirovaný Svätým písmom. To je spravodlivosť vo výchove, vo vedení. Treba to povedať niekedy prísno, niekedy s bolesťou, niekedy so slzami, ale beda nám, keď rozcúciame ľudí okolo seba. Hýčkaním, hýčkaním, hýčkaním. To je diabol hýčka, neboj sa, si v poriadku. Joj, aký si ty v poriadku. Priateľ, ty máš hriech, Duch Svätý ti povie, milujem ťa, to je milosrdenstvo. Ale máš tam hriech, daj to do poriadku. Máš bordel v izbe, daj si to do poriadku, musí spravodlivý otec, matka povedať. Daj si do poriadku tú izbu, daj si do poriadku svoju školu, daj si do poriadku ten vzťah, ktorý žiješ, ako žiješ. A hovorím ti to preto, lebo ťa milujem. A vždy ťa bude milovať. Pravodlivosť a milosrdenstvo, to je jedna skutočnosť. A potom vernosť. Vernosť. Takže aby sme potom neboli niekedy prekvapení, keď nie sme spravodliví. Každý rozpráva o nejakej rozvláčnosti. Rozvláčnosť. My vidíme, bez spravodlivosti niet pokoja. Bez poriadku niet pokoja. Potrebujeme poriadok, spravodlivosť. Správnu mieru v daných veciach. Znamená, musíme byť aj nároční, aj sami na seba, byť spravodliví k sebe, ale aj na tých druhých. Čiže toto nesmieme zanedbávať, pretože potom budeme počuť slepí a hlúpi vodcovia. Keď sme slepí vodcovia, je to nebezpečné. Dnes máme v cirkvi celé krajiny, celé štáty, celé národy, ktoré povedia, sviatosť zmierenia. Na čo to? Na čo? To nemáme čas povedať. Tu máme 200 oviec, my nemáme čas povedať do mesiaca. Čo to ty tam robíš? Opekačky, agape, klobásy grillujú. Čo je teba potom? To nech robia ľudia, keď chcú robiť. Prvá rada, služba kňaza je sviatosť zmierenia. Nikto iný ti neodpustí riechy v dedine. Nikto iný v meste ti neodpustí riechy. To, či tam pečieš buchty, koláče, spenovníkové srdcia, to môže hoci kto robiť. A možno to ty budeš robiť lepšie ako tí druhí. Možno si najlepší pekár, cukrár, alebo trampolínista. Ale máš jediný to pomazanie odpúšťať riechy. To je tvoja robota. Tá priorita, tá služba. Druhá, svätá omša. Musí tam byť svätá omša. Ak to nerobíme, budeme sa zodpovedať pred Bohom. Týka sa to aj nás, aby sme zbytočne nezanedbávali sviatosti. Svätú omšu a sviatosť zmierenia. To je spravodlivosť. Je to správne, to, čo Boh od nás žiada. Boh žiada, aby sme žili ako ľudia. A ľudia majú aj duchovný rozmer. Sú ľudia, ktorí nevedia oče náš. Som mal siedmakov vo svätej dedine, vo meste, kráľovskom. Nevedeli sa pomodliť oče náš. 13-roční ľudia. Ale všetci boli, my máme biskupa z nášho mesta. My sme mali pána, čo tebe pomôže to, že ty si mal biskupa z mesta? Ty sa nevieš modliť to, čo sa modlili apoštoli, ktorí nevedeli čítať a písať. Ty nepoznáš desatoro, čo vedeli 5-ročné židovské deti v púšti. Ako ty chceš dosiahnuť Božie kráľovstvo, keď ty neovládaš abecedu, základné veci, a my nemáme výhovor. Všetci máte telefon, všetci máte internet. Tie veci tam dokážete nájsť. Dneska to už nie je o tom, že evanjelium až do končín sveta. Dneska je elektrika takmer v celom svete. A internet tam je. Aj ten rýchly internet tam je. Môžu si pustiť YouTube. Môžu si vyhľadať kresťan, Kristus. Kto to je? Čo to je? Dnes človek prestáva mať výhovorku. Niekedy nám tak povedali pekne. To musíte tak povedať, učenie cirkvi, viete? Tí, ktorí nepočuli bez vlastnej viny o Kristovi, teoreticky môžu byť spasení a vstúpiť do slávy. Mnohí ľudia povedia, na čo myslí? Na čo my tam, kde si pôjdeme, hovorí o Ježišovi. My im to nepovieme. Oni budú celkom slušní ľudia a pôjdu do neba. Logické. To je úžasná logika. Dnes už nikto nemá výhovorku. Dnes už nikto nemá výhovorku. A toto je to, že veľa ľudí bude zatratených, lebo odmietajú poznanie o Kristovi. A nám dvojnásobná beda. Beda vám, farizei a zákonníci. Hovorí to tým, ktorí si myslia, že poznajú Boha. Mali s ním istú skúsenosť, slúžili mu, boli v jeho službách. Sami o sebe to nie sú zlí ľudia. Oni sa nazdávajú, že slúžia Bohu, keď Ježiša pribijú na kríž. Pavol hovorí, ja som si myslel, že slúžim Bohu, keď som tých členov sekty židovskej, tých tzv. Kresťanov, prenasledoval, hádzal do žalára a keď si ľudia hodili svoje šaty k mojim nohám, keď kameňovali kamoša Štefana. On si myslel, že tým slúži Bohu. Ježiš, vidíme, chce očistiť čašu, ktorá je zvonku akože fajn, pretože sú v chráme, nosia obety, krávy ťahali na povraze, aby ich tam obetovali, menili to za peniaze, dokonca hlavne rímskej mince nedotkli, aby sa neznečistili akýmsi dotykom pohana alebo čosi podobné, lebo zachovávali takéto veľmi silné očistné rituály, aby ich nič pohanské... A keď prišiel Svätý svätých, keď prišiel čistota sama, keď prišla pravda sama, tak to nedokázali počúvať. Ovocie toho, že ich srdce bolo plné nečistoty a lúpeže. Dve veci. Tým, že zanedbali tie tri veci, spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť, tak vstúpila lúpež do ich vnútra a nečistota. Hriechy prichádzajú ako následok toho, že nie sme naplnení svetosťou. Nie sme plní spravodlivosti, lásky, vernosti, milosrdenstva. Automaticky sa vkráda bordel do nášho vnútra. Chaos, neporiadok. Prejaví sa to nečistotou, nečistota nášho zmýšľania, prípadne konania, nečistota vo vzťahu k inému človeku, nečistota vo vzťahu k sebe, nemyslí sa iba tá morálna, ale aj nečistota toho vzťahu napríklad k tým rodičom, k svojmu telu, že sa nenávidím, že si prehlasujem také slovo. Nečistota v tom, že neslavím nedeľu. Nečistota, že neposvedzujem Božie meno v svojom živote. Nečistota, že mám iných bohov okrem Ježiša vo svojom živote. Čiže táto vec. A potom je to spojené s násilím. Je rozdiel medzi lúpežou a krádežou. Krádež hovorí, že som čosi potiahol. Lúpež hovorí, že som to potiahol za cenu násilia. Že som niekoho olúpil. Že viem, koho som olúpil. A že som mu to zobral násilím. Toto je dnes vo svete veľmi časté. Veľa lúpeže v ľudských srdciach. Rusko, Ukrajina. Jedna i druhá strana. Amerika ani nehovorí. A tak ďalej, teda nejdeme politizovať. To je to vyliatie toho, čím je naplnené ľudské srdce. Tí vodcovia, slepí vodcovia, hlúpi vodcovia, nie sú ani zďaleka naplnení spravodlivosťou, milosrdenstvom a vernosťou. A keď to tak prezentujú, ich srdce je plné nečistoty, vraždy a lúpeže. O toto tam ide. Každá vojna je o lúpeži a nečistote. O ničom inom. Čiže Ježiš to jasne pomenoval a jasne nám to hovorí v tom dnešnom úryvku Evanjelia. Dotkneme sa trošku ešte Pavla do Solúna, čo píše, tak on nám hovorí, nedajme sa vylákať babou, Vangou, Sibylou, takým Májom. Máj napísal na voláky kameň 2010, koniec sveta, o to som to vyradil. Čakáme. Čo hovorí Božie slovo? Pavol venený Duchom Svätým. Nech ťa nikto neoklame. Nech ťa nikto nezvedie. Nebuď ten, ktorý sa nechá osprostieť. Každý rok v januári povedia, že taká tetka zo Srbska z Cesnaku určila, aké bude počasie v Bratislave v auguste. A ľudia hovoria, koniec, nejdem ani pestovať. To je koniec. Bude pálava, 3 dní bolo 30, to je koniec, to púšť. Príď sa pozrieť na moje vedra. Priateľ, neviem čo, spadá aj kamen. Jaká púšť? Tetka z Cesnaku ti to teda nepovie. Meteorológia, veda ti to povie. V Brazílii zakýva motýl krídlami a ovplyvní počasie na celej planete. A tu tetka z Cesnaku
chce povedať, alebo z cibule, zo šupiek, že aké bude počasie. Naši ľudia, to ani nesad Mariana, tú kapustu, to není šanca. Lebo písali v novom čase. A tu máme dokonca o konci sveta, že rôzni prídu a povedia. A bolo to veľmi živé v kresťanských komunitách, boli tzv. Mileniáli, ktorí povedali 1000 rokov a koniec. Cyrila Metod, keby sa tomto riadili, tam my nedeme nikam. Čo vám, pere, zo Soluna? Ľudia, teplo, Solun, more. To je ako v nebi to vyzerá to more. Bum, Guchazarom. V Kožušinách, pri Čiernom mori. A ho nebolo málo, chytro na Veľkú Moravu. Tie zruby z dreva postavané, do tých dreveníc, do tých chalúb išli. Po 100 rokov je koniec, po čo tam pôjdem? Ale oni išli, pretože sa riadili tým, čo Pavol napísal do Soluna. A hovorí, nenechajte sa obľúbnuť, ľudia. Nenechajte sa nikým zmiasť. A ničím zmiasť. Nech ťa nikto nejakým spôsobom neoklame. Pretože ľudia povedia, už bude koniec sveta. Strátil som nádej, už príde sudca, idem si láhnuť na postel, končím. Už žiadna aktivita, žiadna činnosť, žiadne štúdium, žiadna práca, žiadna posvetenie. Ani záhrada, ani dom, ani nič. Žena sa opustí, už nebudem vychovať svoje deti, skončila som. Zobud sa, prestan spať. Zobud sa, pretože Boh ťa povolal prostredníctvom Pavlovho evanjelia. Skrze naše evanjelium vás Boh povolal. Prečo? Prečo sa nemáme bať konca sveta? Prečo sa nemáme bať stretnutia s Bohom pred jeho trónom? Preto vás povolal skrze toto evanjelium. Aby si získal a mal účasť na sláve nášho Pána Ježiša Krista. Nedá ti tvoju slávu, tvoju vlastnú. Budeš mať účasť na sláve Krista, ktorú prijal, keď vystúpil do slávy nebies. To je dobrá veta. Som ešte nikdy to, co si neuvedomil. Nie, že ti dá nejaký vavrinový veniec na hlavu. On ti dá nevednúci veniec slávy. Ale nebude to tvoj veniec slávy. Bude to Kristova sláva. Bude to odlesk jeho velebi. Ten jas. Bude to jeho sláva. Získaš slávu nášho Pána Ježia Krista. Budeš v jeho prítomnosti. V jeho blízkosti. Z tváre do tváre. Vraj sú stupne v nebi, že Matka Teresa je väčšie, ako my budeme. Nechám sa prekvapiť. My budeme v sláve Ježiša Krista. Prostredníctvom viery v evanjelium, ktoré nám bolo ohlásené. To znamená, stojte pevne. Niekto sa chce sedieť, modliť stále po sediačky. Čo sa píše v písme? Vidíme, že musíme byť niekedy úplne presní. Chceme prijať dar? Máme stať. Chceme prijať dar? Máme sa postaviť do modlitby. Modlitba pre prijatie daru je postojačky. Je to modlitba prosby, postojačky. Modlitba príhovoru, postojačky. Modlitba učeníka môže byť posediačky. Sedíme pred sviatosťou ráno, alebo teraz večer, keď niekoho budú boli nohy a tak ďalej, zase aby nás telo nelimitovalo v rozjímaní. Môžeme sedieť. Pane, chceme sa učiť od teba. Sedíme pri tvojich nohách, ako učeníci. Ako študuješ písmo, mal by si sedieť v posediačky. Niekedy príjmaš Ducha Svätého posediačky, v takom kľude, v pokoji, to nie je vždycky bum, 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 bum. Vieme s tým Eliášom, ako to bolo. On je duch, on je vietor. Niekedy to je Vánok, ako teraz, úžasne veľmi jemný Vánok, sme dopotení, a niekedy to je Výchor. A je to vietor. On si urobí to, čo on chce. Že niekedy je to v burácaní, netreba sa toho bať, niekto povie, takto, áda, nie, až pán Farad sa nikto nebol. Čo je teba potom? Počúvaj písmo. Tam je výchrica, sú blesky, hromobitie. Zem sa trásie, niekedy ju treba roztriasť tú zem, aby to Duch Svätý videl, že to myslíme vážne. Že je to vážne rozhodnutie. To je náš chlieb, ktorý prinášame. To je moje telo, ktoré prinášame na posvetenie. Duchu Svätý môže sa podrieť. Sme presvedčení o tom, že ty zostupíš teraz, lebo si to tak povedal, lebo to od nás môžeš žiadať, môžeš nás k tomu viesť, aby sme zakričali, zvolali, zatieskali. Niekedy je to v tej sile. A niekedy je to vo veľkej bázni, vo veľkej jemnosti. Jedno i druhé prináša výchor Ducha Svätého. Ak je to niekedy v jemnosti, tak nevyblakuj zrazu, nevyrušuj. Nechci urobiť burku, keď prichádza ako Vánok. A keď prichádza ako mocná búrka, ako mocný výchor, tak nezavieraj obloky. Nechaj ten prievan, nechaj ten výchor. Čiže podriadiť sa, opäť podriadiť sa Pánovi. Stojte pevne. Stojíš pevne, keď sa držíš Božieho učenia. Nie babičiek Vangov s cesnakom. Božie učenie, ktoré si prijal, či už slovom, ktoré ti bolo oznámené, alebo listom, ktorý bol napísaný. My máme texty Svätého písma. Je to dôležité. Ale môžeme zobrať aj slova tých, ktorí majú veľkú skúsenosť s Duchom Svätým. Či tí súčasní, ktorí žijú a inšpirujeme sa nimi, alebo zoberieme učiteľov cirkvi, otcov a matky cirkvi. Zoberieme napríklad tú Moniku, tú Augustína. Majú čo povedať. To sú veci, ktoré sú nadčasové. Som rozprával, keď sme šli po prednáške, to je Nikola Kabat, to sú storočia pred nami. Tak to tak rozpráva temný stredovek, ktorí ste boli a videli ste kostoly vo Francúzsku alebo v Ríme. Toto je temný stredovek? Toto je temný stredovek? Ja neviem, budem potrebovať obrovskú sumu peňazí, aby sme kostol zreštaurovali. Po chlapovi, ktorý v 48. to vymaloval. A je to veľmi pekné. Ale čo oni postavili, to si neviem predstaviť zreštaurovať. Vieme, že zhorila tá bazilika vo Francúzsku. Povedali, že to 15 rokov idú opravovať. Tí ľudia nemali plechové lešenia. To z dreva všetko robili. Všetko ručná práca. Nemali báger, žeriav, nič. Čo by bude? A toto je temný stredovek? Aký temný stredovek? Kto si to dovolí v 21. storočí povedať, kto ešte nevie v 17 rokoch, či je chlapec alebo dievča, že temný stredovek? Toto je temnota nevyzerá. Kto navštívil baziliku svätého Petra, alebo videl vo Florencii ten kostol, aspoň zvonku, som sa dnúka ani nedostal. Tisíce ľudí tam stojí. Každý tam platí po 50 eur vstup. Každý to chce vidieť. Doma to nemáš. Doma to nemáš. Nevieme obloky vymeniť na kostole poriadne, aby sme začne vyparatili. A tí ľudia v tých výškach robili s tými obrovskými kameňmi. Dodnes doktori nevedia, ako to bolo urobené. A keď čítam potom toho Kabasiasa, hovorím, toto je temný stredovek? Zoberte si Tomáša Akvinského. Zoberte si Bonaventúru. Potom nech mi takto hovorí o temnom stredoveku. A komu sa mali, nech si zoberie vyznanie od Augustína. Povedz, toto je človek, ktorý žil v 4. storočí. Zrazu si povieme, no tak tí naši učiteľia v škole, so všetkou úctou, priatelia, či si mám vybrať takého učiteľa filozofie alebo Augustína, vyberám si Augustína. Tomáš Akvinský, keby prišiel, ani dnes by sme mu nikto nerozumeli. Nikto by mu dnes nerozumel. Keď hovorí o Bohu, o anieloch, sa smiali teológovia 20. storočia, ktorí nevedia, že či umelé opodnenie je hriech alebo nie. Že oni riešili diskusie, koľko anielov by sa mohlo zmestiť na špičku ihly. Pretože boli tak namakaní v teológii. Oni veci, ktoré boli o vykúpení, soteriológia, pneumatológia o Duchu Svetom, tieto veci ovládali aj tí prváci v prvom ročníku v seminároch a v kláštoroch. Takže sa bavili už o takýchto veciach. Dnešní kresťania, dnešní bohoslovci, niekedy ani nevedia, že je Duch Svätý. Niektorí ešte nepočuli o Pane Márii, že sa môže zjavovať, lebo si niekto z toho robí žarty. Niektorí nevedia, že za ťažký hriech sa ide do večného zatratenia a odtiaľ už nie vykúpenia, už nie je možnosti to zvrátiť. Pretože rozprávajú vraj veľmi múdre reči o ľudskosti. My sme neprišli rozprávať o ľudskosti. To nech rozprávajú všetci okolo nás. Na to máme Markizu. My sme prišli rozprávať o Bohu. Bohu svetom, o Bohu živom. To, čo hovorí on. Stojte teda pevne. Stáť pevne. Drž sa učenia, ktoré už nastalo. Držať sa toho učenia. Nech ťa nikto nezvedie. To, čo si prijal, si uchovaj. Musíš to vložiť a uchovať, konzervovať to. Potrebuješ dobrý konzervačný prostriedok na to. Musíš to soliť modlitbou. Soliť to. To ďábel príde. Hneď to chce vytrhnúť z tvojho srdca. Dnes si počul pravdu, bol si usvedčený, že si milovaný. A večer ti povie, ak ti to ešte nepovedal, že to tak nie je. To nemyslíš vážne. Ty, pozri sa do zrkadla, ako vyzeráš. Pozri sa, čo povedal tvoj otec o tebe. Pozri sa, čo matka hovorí o tebe. Čo ty musíš urobiť. Puj. Musíš odletieť, lastovička hnusná, z pekiel čierna. Ježiš mi to povedal. To je moc slova. A my sa toho musíme držať pevne. Pevne sa drž Božieho slova. Ježiš, keď ty sa držíš pevne jeho slova, je vtedy veľkňazom tvojho vyznania. Nemusíš to tak cítiť. Cíti nás klamu. Cíti nás klamu. Musíme dať na to pozor. Cíti sú nestabilné. Už jen dvojnásobne, bez urážky. Je to nestabilné. To je ako, proste, to je kvások, ktorý ešte nemá stabilitu. Musí vyzrieť. Že my v tom musíme vyzrieť. Cíti nám povedia, si zlý, si o ničom, si slabý, si riežný, blá, 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 blá. To ti hovorí tvoja telesná mysel. podfarbená tvojimi stavmi, tvojimi hormónmi a všetkým možným. A ty musíš sa držať pevne svojho vyznania. Pozor, kapitola toho a toho evangelistu. Toho a toho listu, tá súradnica, povie Ozeáš. Milujem ťa preto, lebo ťa milujem. Večnou láskou som ťa miloval. My to musíme vedieť na spamäť. Musíme to mať zafixované v tom Svetom písme. Musíme si to napísať na stenu, keď to je naše slovo pre naše vnútorné uzdravenie. A potrebujeme vedieť súradnice aj vetu. A keď prídu tie myšlenky, tak poďme na to. Poďme na to. Chceš kladivom, plastovička? Dostaneš kladivom. Môj Boh, ktorý utvoril ma v lone matky, mi hovorí, že ma miluje večnou láskou. Neveniteľný Boh ma miloval od večnosti. Hovorí, chcel som ťa. Dal som ti svoje meno. Dal som ti svoje šaty, svoje oblečenie, svoju dôstojnosť. Ty si môj milovaný. Ty si moja milovaná. Od vekov láskou ťa miluje. Toto by malo byť jedna veta, ktorú si máme zapamätať. Prídu tie myšlenky, hop, 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 hop. Toto nie je moja myseľ. Moja myseľ je myseľ Krista. Čo hovorí Kristus? Večnou láskou ťa milujem. Neveríš? Pozri sa na kríž. Večnou láskou ťa milujem. Kladivo, ktorým biješ lastovičku. Musíme byť niekedy krutí v tomto. Lastovička, musíš odletieť. Túto pravdu z môjho srdca ty nezoberieš. Konzervujem ju, zachovávam, vkladám ju hlbšie do svojho vnútra, do svojho srdca, do svojej mysle. A moje city sa tým budú riadiť. My nenasledujeme city. My sledujeme vieru. My sme veriaci. Nie nejaký citlivý a citový. My sme veriaci. A my veríme Božiemu slovu. To, čo hovorí Božie slovo. Zajtra budeme sa modliť za vyliatie Ducha Svätého. A tam je jasne napísané o Duchu Svätom. Tie prisľúbenia. A my môžeme sedieť a čakať, že zo skrine vyletí Duch Svätý a nič sa nedočkáme. Alebo sa pevne postavíme. A povieme, sme tu, aby sme ťa prijali v novom čerstvom pomazaní Duchu Svätý. Tak je to so Svätým príjmaním. Ak nie si ochrnutý, kde si za skriňou, ja so Svätým príjmaním s Pánom Ježišom ku tebe nepôjdem. Ak môžeš a chceš prijať, musíš prísť prijať. Tak je to so sviatosťami. Tak je to s milosťou. To je tvoja spolupráca, tvoje rozhodnutie. Postaviť sa vo viere. Postaviť sa, to je to prvé. A potom vykročiť vierou. Tak to povie, ty máš kázať Božie slovo. A ty si dievča. Ty máš 20 rokov. Ty máš spolužiačkám povedať Božie slovo, pozvanie o tej láske. A kto to má povedať? Ich stará mať? Ty to máš povedať. Duch Svätý to dá do tvojho srdca a ty budeš vedieť. Ja musím vydať svedectvo. Mnohí robíte s birmovancami, s mladými. Za každého sa budete zodpovedať. Pretože ste dostali autoritu cez kňazov. Ste dostali autoritu. Hovorili ste Božie slovo, alebo ste v ústach prenášali vodu z kybla do kybla. Bolo to duševné, alebo to bolo, že riskujem, že tí ľudia sa so mnou nebudú kamarátiť, nebudú ma mať radi, lebo im hovorím o Ježišovi. Je to sviatosť birmovania. Nie stredko. Jaké stredko? Už ste starí na stredka. To malé deti majú stredka, aby rodičia si oddychli. Vy ste ohlasovali Božie slovo. A ak sme neohlasovali Božie slovo, Boh nás bude brať na zodpovednosť. On nechce, aby sme tomuto svetu ponúkli metu, kôpora, rasu so všetkou úctou. Mám metu, mám rád. So všetkou úctou. To sú drobnosti, to sú prkotiny. Netreba to zanedbať. Má to istú formu dôležitosti. Ale to, či bola ohlásená Božia spravodlivosť, či bola ohlásená Božia láska, či sme vyzvali tých ľudí k vernosti, lebo ak nebudú verní, ak odmietnú pomazanie Duchom Svätým, ak odmietnú žiť s Kristom, tak budú s najväčšou pravdepodobnosťou zatratení. A my na tomto môžeme mať podiel. Toto není chy-chy-chy-cha-cha-cha. Máme sa radi vlajočky a hore ruky, dole ruky. Žiadne také. My máme zodpovednosť za každého brata, za každú sestru. Nemôžeme si umyť ruky ako Pilát, ako blázon Herodes. Nemôžeme byť potomkami Kaina, ktorý povedal, čo je mňa po mojom bratovi. Kde je tvoj brat Kain? My sme hriešnici ako Kain. Kde je tvoj brat Kain? Ano, čo ja mám s mojim bratom? Čo je teba po mojom bratovi? Čo ty chceš? Takto rozprávaš s Bohom? Kde je tvoj brat? Nesie zodpovednosť za svojho brata. Že keď vám aj v cirkvi dajú službu, nejakú úlohu, tak ten kňaz si vás vybral, on vám dôveruje. A keď ja, vidíte, nedôverujem nikomu, ja som nepustil ani jedno birmovanca nikomu. Nepustím. Ja neviem, čo sa môže stať. Ja mám ľudí rád, ale ja nedôverujem príliš. Nepustil som. Či sa s nimi dá čo stalo, ja neviem. Ale sú tu niektorí. A ja som o Ježišovi povedal. Aj o pekle som povedal. Aj o nebi som povedal. Čo s tým urobia, to je ich problém. Ja som teraz skvelý Abel a mám čisté ruky. Ja som svoje urobil. Ja som svoje povedal. Ak to odmietnú, ja poviem Ježišovi, Pane, ja som im o Tvojej krvi, o Tvojom srdci povedal. Povedal som im o nebi a o pekle. Viac nemám čo povedať. Nepúšťal som im šarkany, ani lietadla, ani videa. Není na to čas. Mali sme iba dvojročnú prípravu. A zväčším tú prípravu. Doma to nehovorte. To krátko. Je to málo. Nepočuli sme evanjelium. My nemôžeme chcieť od rodičov, aby doma učili deti abecedu, že je 7 sviatostí, ktoré sú to, čo sú to sviatosti, aby ich naučili nejakú náuku cirkvi. To je naša robota. My sme profesionáli. To je naša robota. Choď, uč, krsti. Choď, uč, nech zde zbudená viera a vyslúhuj sviatosti. To je naša robota. Diabol ťa chce oddeliť, aj mňa chce oddeliť. Ja mám zrazu strašne veľa záľub. Huby pestujem, ryby chytám, po záhrade behám. Zrazu ťa všetko baví, ale nekáž Božie slovo. Nikto mi nepovedal, nepestuj, pán farár. Nesad strom. Nikto, každý to pochváli. Perfektná to vec. Perfektná vec. Dobre, máte takú záľubu, pán farár. Nekritizujú ma ani, že na ryby chodím. Že kýble mám. Ešte to aj prídu, ešte to aj pochvália ťa ešte. Za čo ťa kritizujú? 15 minút kázem, to nemyslíš vážne, farár. 15 minút kázem, kostole. Koľko mám byť kázem? Svätý Otec povedal 5 minút. Dobre, ja mám rád svätého Otca, to svätý muž. Neviem kázať 5 minút. Aj teraz som si povedal, že bude 5 minút. Neviem kázať 5 minút. Ja to neviem. Povedal som na druhej strane, tu dve strany som prebal z tej prednášky a nestihnem ani to, čo bolo. Nevieš kázať 5 minút. Lebo prišiel deň, kedy si sa modlil. Bože, tam sa hovorí, že môj jazyk je ako pero rýchlopisa. A ja som vtedy modlitbe povedal, Pane, daj mi jazyk, ktorý je ako pero rýchlopisa. A ja to nechcem odmietnúť. Nechcem to odmietnúť. Neviem, aké mám dary. Ja neviem, či to je dar kázania. Ale viem, že som dostal jazyk, ktorý je ako pero rýchlopisa. A ja sa toho nevzdám. Toto nikdy nepoviem Bohu, aby odo mňa zobral. S Božími darmi. Je to veľmi zaujímavé. Zajtra sa budeme na to špeciálne modliť. Za dary, za rôzne dary. Každý, ktorý máte, tak ako to robievame, v tom vyriate Ducha Svätého. A každý máme niečo, kde nás tak inklinuje, kde nás tak ťahá. Ja by som chcel vedieť rád, ja chcel by som vedieť spievať a neviem čo všetko ostatné. Ale necítim, že to je môj dar. Som na to lenivý, aby som sa učil noty a tak ďalej. Ale každý má takú inú inklináciu, že ho to tam ťahá a Boh mu ten dar dá. On spudil túžbu v tvojom srdci, aby si ten dar mal. A ty keď prídeš a povieš, Pane, ja naozaj tento dar chcem a potrebujem, aby ty si bol prostredníctvom tohto daru oslávený, tak ho dostaneš. Tak ho dostaneš. Vezmeš si ho. Príjmeš ho. Napríklad si povieš, chcem dar jazykov. Je to taká spúšťačka pre ostatné dary, aj keď to nie je s tým podmienené. Začne sa ti chvieť jazyk. Začne ti brnčať jazyk. Ale ty urobíš toto. Tak čo si urobil? Tak Duch Svätý povie, tak čo si robíš? Srandu zo mňa, alebo čo? Dal som ti ten dar? Musíš ho použiť. On ti ho dá a ty ho musíš použiť. Je to urážka darcu. My nesmieme uraziť darcu. To je ako z Eucharistiou. Ježiš sa nám dáva. A ja poviem, neviem, Pane, nemám ťažký hriech, ale neviem, čo tí druhí povedia. A susedka nejde z lavice, nejde mi otravovať. Zásob susedku a iba si podaj. Nemôžeme lavírovať v týchto veciach. Chceš proroctvo? Bude proroctvo. Ale není prorok, nie je prorokom. Musíš otvoriť ústa a prorokovať. Chceš dar služby? Po farnosti? Chceš ohlasovať evanjelium mladým? Priateľu, Boh ti dá dar ohlasovať evanjelium mladým. Nie ťukať ping-pong od rána do večera. Dá ti dar ohlasovať evanjelium. A ty musíš ohlásiť evanjelium. Čo sa stane? Metá kôpo rasta sa v tebe ozvu. A ty si povieš, najskôr sa k nej musím priblížiť. Byť taký ľudský, taká ľudská. Pôjdeme spolu, zabavíme sa, dáme si pivko, dve, tri pivka. Žiadne evanjelium. Žiadne evanjelium. Čo povedal Boh? Chceš hovoriť? Otvor si ústa a ja ti ich naplním. Som toho trošku svedkom na týchto obnovách. Aj tento rok som z toho prekvapený. Otvoríš si ústa a Boh ti vloží slovo do tvojich úst. To tak býva. Ale pozor, vtedy, keď chceš oslaviť Boha, nie seba. Preto je ťažké niekedy katecheza. Nie je tam túžba, pretože chceme posieť na lavičky a pohovárať pol mesta. Chceme rozprávať, kto má akú frajerku, k tomu, kto odpísal, kto si aké štrimfle kúpil. Keď tam není túžba, Duch Svätý nebude vkladať slovo. Nebude hazardovať s Božím slovom. Keď sa ty budeš doma modliť, tak to bude ťažký boj, ťažká modlitba. Keď sa modlíš v spoločenstve, je to veľmi ľahké. Čas plínie a plínie a sypú sa hodiny, ako v tom seriáli Dni nášho žitia, sa sypú ten piesok. Nejdeš skončiť, pretože je túžba. Túžba tých okolo teba. A Boh ťa použije pre tú službu. A už nebudeš dávať metu a kvopor. Budeš dávať milosrdenstvo, vernosť, spravodlivosť. Tvoj život bude obnovený. Robíš to, čo robiť máš. Plávaš vo svojej vode, vo svojom rybníku, pre ktorý si bol stvorený. Ale keď není túžba z druhej strany, tak nič nebude. Môžu byť tí najsvetejší kazatelia vo farnosti. Svätí kňazi, divotvorcovia. Žiadny zázrak, žiadne obrátenie. Bo z druhej strany nebude žiadny hlad a smet. Je to súčasť nášho života. Ty dávaš desiatku, nedávaš viac. Ty dávaš Ježišovi všetko a on robí z teba tú desiatku. Niečo, nejakú desatinu z teba dá tým druhým. Ale nechceme dať kôpor. Kôpor není dobrý, to o ničom korenina. To je hnusné. Kôpor. Je to o ničom, je to bylina. Je to burina, nič to není. To o ničom. Nedávajme Bohu buriny. Spravodlivosť, nezanedbať. Lásku a vernosť. Vtedy lúpeš a nečistota v našom živote nebudú mať priestor. My sme nádoba, hovorí, vyčisti tú čašu. Ktorá sa toto číta. Tú nádobu. Nie iba zvonka. Musíš ju vyčistiť aj znútra. Nie preto, aby bola prázdna. Ak bude prázdna, tak tam sadne nečistota, prach. Musí byť plná. Musí byť naplnená tá nádoba. Aby prach nemal, tá nádoba musí pretekať. Aby ten prach na tej hladine neurobil ten bordel. To je pretekanie láskou, vernosťou a spravodlivosťou. Boh to od nás žiada. Boh potom to túži. Boh to od nás chce. Ak niečo od nás chce, tak je to preto, lebo je to zrazu možné. Je nám to možné v Kristovi. Mať a byť pretekajúcim tými tromi vecami. Láskou, spravodlivosťou a vytrvalosťou, vernosťou. Vždy čerstvá spravodlivosť. Vždy čerstvá láska. Každý deň. Náš Boh je spravodlivý. Náš Boh je milosrdný. A keď toto vieme, to najlepšie, čo k tomu prislúcha, je to tretie. Náš Boh je verný. Každý deň ťa naplní znovu. Každý deň ti dá chlieb a nápoj, ktorý potrebuješ preto, aby si ho oslavil. Každý deň, instantne, vždy, keď k nemu prídeš, nájdeš odpočinok. Nájdeš prebývanie v ňom. Toto je Eucharistia, ktorú potom slávime aj mimo toho eucharistického slávenia. Pretože ty sa stávaš v láske zjednotený s Kristom. Stávaš sa podobným tomu, koho miluješ. Stávaš sa jedno s tým, ktorého si prijal, s jedným. V jeho slove, kde ťa vyzýva, a potom aj v jeho tele a krvi. On je bytostne v tebe prítomný. On v tebe a ty v ňom. A ty potom pokračuješ domov. Choď v Božom mene domov. Tam zázni. Keď sa rozbehnete dneska, budeme adorovať. A to znamená, choď a žij. Ty si druhý Kristus. Sláv svoju Eucharistiu naďalej. On nedal vo večeradle poženanie, choďte domov spať, choďte v pokoji a hlásajte evanjelium. Ideme na Olivovú horu, mladenci. Pokračuje to. Ideme ku Kajfášovi, Anášovi. Ideme k Herodesovi. Ideme bláznovi, Slabochovi, Pilátovi. A ideme s krížom na Golgotu. Omša nikdy neskončila. Omša trvá. Je to ustavičná obeta, ktorú on prináša Otcovi. Aj dnes pred trónom nebies. A zároveň s nami tu, na tejto zemi. Aby sme sa učili od neho. Je to napísané pre naše napomenutie, pre naše povzbudenie. ja musím byť Eucharistiou. Ja musím byť živým vďaky vzdávaním za Božiu dobrotu a krásu. Ináč nie som kresťan. Ináč nie som živý kresťan. Ináč nie som tým, čím mám byť, svätým učeníkom svojho učiteľa, ktorý je zároveň môjim Bohom. Takže prosme o tú milosť pri premenenia, alebo teraz pri prosbách, aby niečo z tohto sa nejakým spôsobom dostalo do našho vnútra a bolo nami zapamätané. Amen. Bratia a sestry, svätá Monika sa slzami a neustálou modlitbou pričinila o obrátenie svojho syna Augustína. V tejto našej spoločnej modlitbe prosme Pána, aby dal svetu dobré a sväté matky. Spolu volajme, prosíme ťa, vyslíš nás.
Bože, vychovávaj v cirkvi matky svätého zmýšľania i srdca.
Prosím ťa, vyslíš nás.
Pro úzkosť matiek nad životmi svojich synov ochraň svet od vojny a krvi prelievania.
Prosím ťa, vyslíš nás.
Zbuď vo všetkých ľuďoch úctu k dôstojnosti materstva.
Prosím ťa, vyslíš nás.
Odvráť matky od hriešných myšlienok, neprijať nenarodené dieťa.
Prosím ťa, vyslíš nás.
Obrať hriešnikov pre slzy a modlitby ich matiek.
Prosím ťa, vyslíš nás.
Odmeň starostlivých, starostlivosť našich zomrelých matiek účasťou na Tvojej slave vo večnosti.
Prosím ťa, vyslíš nás.
Bože Otče, Ty vkladáš do srdc žien nábožnosť, aby mohli viesť ľudské popolenie k Tebe. Prosíme ťa, zachrán ženy pred úpadkom. Vzbuď v nich povedomie veľkej zodpovednosti za výchovu detí a za ozdravenie mravného života v ľudskej spoločnosti skrze Krista nášho Pána.